zrodila se nová hrdinská bojová tradice československé armády. Vojáci bojující pod československou vlajkou po boku Rudé armády jako první a v té době jediná spojenecká jednotka na sovětsko-německé frontě se stali symbolem nezávislosti Československa a současně symbolem jeho spojenectví se Sovětským svazem. Když Michail Ivanovič Kalinin v Kremlu odevzdával plukovníkovi Svobodovi Leninu v řád, ocenil boj Čechoslováků takto. Vůbec nezáleží na tom, kolik vás bylo. Důležité je, že jste nám, vy Čechoslováci, zůstali věrni v době pro nás tak těžké. Vy jste věřili našemu lidu, naší armádě a vládě. Věřili jste s námi v konečné vítězství naší společné spravedlivé věci. A do boje jste dali všechno, co jste měli. Toho právě si velmi váží naše vláda a všechen náš lid. Spletité cesty náhod vedly československé vojáky do nejrůznějších koutů světa. Procházeli tu ohněm válečných událostí, který vystavil nemilosrdné zkoušce jejich odhodlání, odvahu, ryzost charakteru a v neposlední řadě i schopnost správně pochopit úlohu zahraničního vojenského odboje v národně osvobozeneckém zápase, který vedl český a slovenský lid doma ve vlasti. Hrdina Československé socialistické republiky, armádní generál Karel Klapálek, svými válečnými osudy překlenul odlehlost front, na kterých bojovali českoslovenští vojáci za druhé světové války.
Začínal jsem druhou světovou válku na středním východě jako velitel malé jednotky praporu celkem asi 700 osob. Jednotka to byla celkem kuriozní, od 15 či 16 do 60. Byl tam otec se synem, byl tam zeď s tchánem, ale byli tam také chlapci, kteří měli 16, přilhali si ty dva roky, poněvadž nebylo možné je vrátit do protektorátu. Byli tam lidé vycvičení, byli tam nevojáci. No, bylo třeba velkého úsilí, než se z toho něco udělalo, ale konec konců, když na jaře 41 přišel ze Sovětského svazu ten doplněk, několik set lidí, tak se z toho udělal docela prapor podle statutu, pokud jde o počet. A 31. května jsme poprvé vyrazili do pole. Jeli jsme kamsi do západní pouště, někde v rajoně Merza Matru byla tehdy fronta, nebo přední na libijsko-egyptských hranicích. Ale přišel velký den, 21. červen, a Němci napadli Sovětský svaz a došlo k velikému stěhování. Úplně strategické pohyby, všecko se to z té západní pouště vracelo kamsi na sever, kde bylo nutno podsít ty fašistické Francouze. To trvalo pár neděl, skončilo to jejich kapitulací a prapor šel až na turecké hranice, kde dělal nějakou strážní službu, a na podzim se nás ptal vrchní velitel, který tam přijel na návštěvu: chcete jít na Kypr? Říkám, na Kypru se nebojuje. Říká, to se nebojuje. Tak co bychom tam dělali? My jsme přišli bojovat. No a výsledek byl, že asi za 14 dní přišel příkaz, že jsme určeni jako sesílení posádky obklíčeného Tobruku. A tak přistavili v Alexandrii k přístavu dva torpedoborce po půl praporu na každý a začala kapitola, o které se mi ještě, když jsem byl doma v Praze, zdávalo jako o strašáku. No, ten prapor končil v dubnu 43. Ztratili jsme asi 100 lidí, což je poměrně málo. Byl to obranný boj, že jo, celkem. A vrchnost začala uvažovat, co s náma. Doplňky nebyly. a tak nás využít aspoň tak, že budeme něco dělat, abychom byli užiteční. Musím říct, za to není sebechvál, že si nás Britové velmi vážili. My jsme byli jednotka, která všecko dovedla. My jsme představovali něco zvláštního nebo nebritského. A to bylo docela markantní. My jsme poslali do kurzu řemeslníků, nebo jak se to jmenovalo, 8 lidí. Asi za 3 dny jsem v baru večer potkal majora, britského inženýra, který mi říká, plukovníku, proč jste tam poslal ty lidi? Oni učí nás, ne my je? Ovšem to byli těch 8 řemeslníků, to byli kluci ze zbrojovky. Nejmarkantnější to bylo potom, když jsme měli ty kanony, tak to nad nás nebylo. Tam u toho kanonu byla jedna součástka, kde bylo výslovně napsáno zákaz otvírání. A museli jsme si na ty cifry svítit baterkou. A chlapi říkali, a proč by se to, když tady máme proud, proč by se ten proud mohl pod ty numera zavést, ale když je to zakázáno, tak přišli za mnou. Já říkám, nic si mi neříkal. A nějaký holec to otevřel, zavedli tam tu elektriku a druhý den přijel brigadír na vizitu. Víte, co udělal brigadír? Jmenoval se Dunlop, to je zajímavé. Říká, to je nápad. Prosím vás, ať to přijde udělat taky těm druhým. My jsme přijeli ze středního východu do Anglie v srpnu 43 a já jsem potom rok zahálel v Anglii. Pak mě strčili na čas do Londýna a potom si Svoboda žádal o velitele pro nově formovaný sbor. Tak nás vybrali 3 a poslali nás Svobodovi. Krátce před zahájením dukelské operace, takže jsem přišel ke sboru asi 8. den po zahájení. Převzal jsem 3. brigádu. No ovšem to byla fronta daleko, daleko krutější v každém ohledu. A nesmírně svízelná. Hory, bláto, déšť, bez konce. No, já jsem si myslel, že už jsem z války něco viděl, ale bylo to moc málo na ty podmínky tam. Jednu historku, a to není historka, to je skutečnost, jak nás zle sjezdil Koněv, když zjistil, že Svoboda a já chodíme dopředu moc. Krutě nám nadal, mezi náma řečeno, že nejsme žádní samopalníci a že nám to zakazuje. Když jsem přišel, tak jsem to nedělal. Když jsem viděl, že to dělá Svoboda, jsem to taky dělal. A pak jsme dostali vynadáno, takže z jedné vody na čistou oba. No ale pak jsme to dělali velmi jaksi rozvážně. Sice sem tam se to muselo dělat, když bylo zle. Tak obvinění se toho velitele přece jenom má svůj vliv. Abych řekl, bych dobrý vliv na ten lid, který nese tu kůži na trh. A sem tam se to dělalo. Já se pamatuju, že jsem to ještě jednou zrekapituloval někdy 4. května u Vsetína, když to nešlo dopředu pořád to, ačkoliv jsme byli v celkovém pohybu, že jo, všecko bylo ve strategickém pohybu, kdy to všecko všude ustupovalo, najednou to tady někde stojí, tak jsem šel dopředu, co jsem měl dělat. Zástupce velitelem práporu mi říká, že stavěj telefon. Já jsem řekl jedno velmi škaredé slovo a hnal jsem to bez telefonu a ono to šlo taky. No to, co jsem teď vykládal, u toho Vsetína, to už jsem byl velitel sboru. Velitel brigády byl neboštík Španěl a na toho já jsem byl zase tak zlý, jako byl Koněv na nás, poněvadž při celkovém pronásledování zastavit se z jakýchkoliv důvodů je nesmysl, poněvadž přece se nebude dělat telefon, jak měli v úmyslu tam ti. Já jsem celkem platil za zlého, já jsem vždycky chtěl všecko na 100% a nešidit, já jsem také nešidil. Něco za něco. To za války platí velmi krutě tohle. Ztráty jsou normální průvodní ze války, ale mají být uměrné a nemají být zbytečné.
Náhody, které přidělovaly československým vojákům úlohy v boji proti fašismu, nedopřáli každému, aby mohl bojovat v řadách československých jednotek v Sovětském svazu, na nejdůležitější frontě druhé světové války a účastnit se tak bezprostředně dění, které mělo rozhodující význam pro porážku Hitlerova Německa a pro osvobození Československé republiky. I vojáci obrněné brigády v Anglii, která po invazi do Francie obléhala pevnost Dunkirk, a především českoslovenští letci v uniformách britského královského letectva, kteří nasazovali životy v letecké válce, mají své zasloužené místo v dějinách československého odboje. Za řídící páku Spitfireu usedal i plukovník v záloze Jan Skopal, patřící ke skupině pilotů, která stanula později u kolébky československé letecké jednotky v Sovětském svazu.
Mnichovské události a obě mobilizace Československé armády mě zastihly jako vojáka z povolání stíhacího letce. Jako řada jiných jsem odešel do Polska, kde podle prvních zpráv se měly tvořit československé vojenské jednotky, Československá zahraniční armáda. Byl jsem mezi asi 30 československým dobrovolníky, kteří počátkem května 1939 skládali vojenskou přísahu a byli prezentováni jako dobrovolníci. Krátce na to jsem byl odeslán do Anglie. Pokud jde o bojové využití československých pilotů, myslím, že to mělo velmi zvláštní význam, když vezmeme například bitvu o Anglii. Můžeme říct, že Anglii zachránili prakticky cizinci, počínaje Poláky, Čechoslováci, Francouzi, Norové, Holanděni a celá řada dalších pilotů bojovala na straně spojenců, bohužel těch, kteří prakticky druhou světovou válku, kteří zapříčinili. Co do okolností se to stalo, že jsme se dostali na stranu právě těchto těch lidí. Ovšem rozhodujícím momentem v této situaci byl boj proti fašismu. Vzpomínám při této příležitosti Josefa Františka, jednoho z našich nejlepších pilotů za druhé světové války. Shodou okolností to byl můj instruktor v pilotní škole v Prostějově před válkou, který během jednoho měsíce měl 17 střelů německých letounů. Bohužel zahynul tragicky při přistání nehodou, docela snadno vysvětlitelnou z vyčerpání, protože se letalo ve dne v noci. Intenzita bojové činnosti byla mimořádně velká a on na to doplatil. Já sám jsem působil u 313. stíhací letky a vzpomínám si, že při útoku na takzvané airbooty, to byly německé torpedové čluny, které v noci pronikaly v malých takových bojových jednotkách do kanálu a zajížděli někdy až k anglickým přístavům. No a na jaksi likvidaci této námořní jednotky byly učeny československé skvadrony, což bylo charakteristické, protože Čechoslováci chodili na ty nejhorší práce a lodičky to byly velmi složitá záležitost, poněvadž byly mimořádně dobře chráněny protiletadlovými zbraněmi. Zkrátka dobře, ten konvoj jsme zachytili při výjíždění z přístavu svatého Petra. Už to bylo v pozdě odpoledne mezi 5. a 6. hodinou, čili už se stmívalo. A já při této příležitosti, jak jsme byli na mačkání, jsem dostal do zaměřovače shodou okolností bok té jedné lodi, no a já jsem ho chytil tak postředu kanonovou palbou. Měl jsem dojem, že jsem sám zasažený, protože proti mě střílelo protiletadlové dělo tohoto airboatu a my jsme měli na kanonech takové návleky. A jak tou první salvou tyto návleky byly prostřeny, tak to letělo zpátky kolem kabiny. A já měl dojem prostě, že jsem dostal zásah, tak v takové stavu zoufalství jsem si řekl, tak když já, tak ty také půjdeš do vody. Jsem prostě držel ty kanony tak dobře do jednoho místa. A to je zase taková shoda okolností, že jsem probíral ten pancíř do skladiště nábojů. A to vybouchlo prostě, ta loď se zlomila vejpůli, teď ty trosky toho mě tloukly do kabiny, žáno. No a já jenom tak víceméně v podvědomí jsem potáhl za knipl a ono to šlo, žáno, letoun Spitfire reagoval na tento pokyn, jak jsem z toho vyletl. Vyvrcholením jaksi naší bojové činnosti v Anglii byl 43. rok, kdy po uzavření smlouvy mezi Sovětským svazem a Československou zahraniční vládou v Londýně byla uzavřena dohoda o vzájemné pomoci, na základě které byla učiněna výzva u letectva, kdo z pilotů chce se dobrovolně přihlásit do pro službu v Sovětském svazu. Do Sovětského svazu byla vybrána skupina 20 stíhacích pilotů a jeden administrativní důstojník, který byl pobočníkem velitele této skupiny, kterým byl štábní kapitán Feitl. Tato skupina odcházela v únoru 44 z Anglie cestou po moři přes Střední východ. Samotný výcvik přeškolení na sovětskou techniku jsme prodělávali na letišti Ivanovo Vozněsensk u sovětského záložního pluku. Techniku jsme zvládli na výtečně. Byla z nás vytvořena 128. samostatná československá stíhací letka v Sovětském svazu. Po krátké době byli jsme přesunuti pod Moskvu na letiště Kubinka. Tam byl tento výcvik zakončen. Tam z nás, z té skupiny, byl vytvořen první československý stíhací letecký pluk v SSSR, který potom po určitém získávání bojových zkušeností na východní frontě byl zasazen za slovenského národního povstání na pomoc slovenskému národnímu povstání. No a třeba říct, že první stíhací pluk byl prakticky prvá československá vojenská jednotka, letecký útvar, který vstoupil na území svobodného Československa. Přistáli jsme na polním letišti Zolna. Naše přistání bylo velmi úspěšné. Naše bojová činnost začala úderem na letiště Píštěny, kde bylo soustředěno velké množství fašistického letectva, určeného právě na potlačení slovenského národního povstání. To by náš vstup do boju za slovenského národního povstání. Úder na letiště Píšťany provedla skupina 8 letounů. Velitel této skupiny, nadporučík Josef Stehlík, já a Láďa Valoušek jsme byli piloti, kteří už v tomto prostoru sloužili před válkou. Já jsem začínal moji pilotní kariéru po absolvování školy na Slovensku 3. leteckého pluku. Říkám to proto, že jsme neměli mapy. A my jsme tam letěli na blind, jenom podle toho, jak jsme znali terén. Ten úder byl velmi úspěšný. Já jsem byl velitelem pluku pověřen do průzkumem, čili zjištěním výsledku útoku. No tak tam 10 mašin vyloženě hořelo, ovšem celá řada jiných byla vážně poškozena, stály v různých polehách. My jsme pátrali potom, proč to nehořelo, když jsme tak dobře útočili. Pak jsme zjistili, že Němci nařídili pilotům, respektive mechanikům, aby po přistání každého letounu vypouštěli pohonné hmoty, poněvadž se báli úletu slovenských pilotů. Druhý den měli jsme za úkol útočit na nepřátelské minomety, poněvadž jsme museli nahrazovat těžké zbraně. Tady jsme se dostali do úplně jiné polohy z hlediska letecké činnosti než v Anglii. Tady jsme přímo podporovali pozemní vojska v tom konkrétním boji za velmi složitých podmínek v horách a v horském terénu. Při této příležitosti, když jsem útočil, odhodil jsem pumy, žáno, ještě jsem střílel kanonové dávky, žáno, takže minomety byla strašně nebezpečná zbraň pro naši pěchotu. A když jsem z toho druhého náletu vybíral, tak jsem po pravé straně mě na sebe upozornil záblesk takový. No tak jsem se v tom směru podíval, vybíral jsem také do toho směru, odkud jsem to viděl. No a viděl jsem Štorcha. To byl kurýrní letoun, kde převáželi štábní důstojníky, ano. Jinak z hlediska leteckého žádný zvláštní protivník, měž to mělo jeden těžký kulomet směrem dozadu, jinak to nebylo ničím chráněné. Ovšem dalo mě to práci, já jsem se přitom zapotil a hodně mě to stálo náboju, než jsem ho sundal, poněž při velké rychlosti on jako pomalejší letoun udělal v pravou bok, tak jsem si já znovu nále, udělal mě v levou bok, až mi napadlo ho přimáčnout ke kopci, že ano, čili nebylo vyhnutí, buď to by vrazil do kopce nebo rovně, tam se ho právě chytil. To byl první sestřel za Slovenského národního povstání a ten týžden z téže skupiny nadporučík Stehlík na toho upozorní Pavel Kocvelda, že letí Junkers 88. Pavel ho začal pronásledovat, za ním letěl Stehlík, Pavel měl nějakou závadu na mašině, tak Josef Stehlíku měl druhý sestřel, což bylo za povstání jaksi první úspěšná činnost z hlediska boje se vzdušným nepřítelem, tak ten je, že za celou dobu Slovenského národního povstání nikdo z našich pilotů nebyl sestřelen ve vzdušných bojích. Byly ztráty, byly sestřely od protivzdušné obrany. Ovšem ve vzdušných bojích jsme nestratili ani jediného pilota, naopak jsme měli úspěchy, že ano, měli jsme 9 sestřelů ve vzduchu. Nejlepším jaksi stíhacím pilotem byl Polda Šromu a Standa Hlučka, ti byli jaksi nejúspěšnější. No, já jsem 7. října byl těžce raněn při havarii letounu v Brezně nad Hronom, tím moje jaksi bojová činnost na Slovensku končila. Já jsem měl těžký otřes mozku, jenom kromě toho mozku oslepnul jsem, byl jsem odvezen do polní nemocnice Lvov, kde jsem zastihl už naše první raněné od dukelského průsmíku. Znovu jsem se účastnil boju potom o Moravskou Ostravu, zase v rámci prvého stíhacího ploku, rovněž pod vedením štábního kapitána Fajtla. Ovšem pluk už působil v rámci první smíšené letecké divize, která už v průběhu Slovenského národního povstání se na sovětské straně utvářela. Měla 3 útvary, 2 stíhací pluky a jeden bitevní pluk. A tam už jsme spolupracovali s našimi tankisty, kterým byl generál Janko. I tam jsme splnili všechny úkoly, které nám byly zadány. Válka skončila 9. května, pro mě ovšem ne, poněvadž jsem byl velitelem odeslán ještě zpátky do Krakova, kde jsem plnil další služební úkoly až do 24. května. Shodou okolností jsem se nevracel ve stíhacím letounu, nýbrž v dopravním letounu a letěl jsem přes mé rodné město, kde žila moje matka a v tom okamžiku mě napadla taková klukovina dát mamě nějakým způsobem zprávu, že jsem živ a zdráv. Použil jsem k tomuto kousek papíru, věšák na šaty a šálu, kterou jsem tento papír uvázal k věšáku a vyhodil z letounu nad Olomoucí. Čirou náhodou věšák padnul do okapové roury, kterou někdo, nějaký muž, čistil asi za dva dny potom a tento dopis byl doručen matce. Tak ještě předtím, než jsem měl možnost se s ní osobně setkat, obejmout a políbit, už věděla o tom, že syn se z toho celosvětového blázince vrací domů zdráv a v pořádku.